Ishë sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton ka fituar në garën partijake presidenciale të demokratëve në shtetin e Nevada, ndërsa biznesmeni pasur Donald Trump ngadhnjeu në votimet republikane në shtetin Karolina Jugore. Nga gara presidenciale republikane u tërhoq kandidati Jeb Bush, pasi në Karolinën Jugore u plasua i katërti. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Senatori demokrat Bernie Sanders, pak kohë pasi kishin përfunduar votimet në Nevada, e kishte thirrë zonjën Clinton dhe i ka uruar fitoren. Pasi janë numruar 93% e fletvotimeve, Hillary Clinton kishte 52.5%, ndërsa Bernie Sanders 47.5%. Disa mund të kenë dyshuar në neve, por ne kur nuk kemi pasur dyshim në njëri tjetrin, u tha Clinton mbështetëse të vetë të harreshëm gjatë një takimi në Las Vegas. Në rjetin Twitter ajo ka shkruar se për secilin që doli në të gjitha pjesët e Nevadës me përkushtim dhe zemër, kjo është fitore juaj dhe ju falenderohem. Kjo është fitoria dytë e zonjës Clinton, ajo së pari nga dhënieu në Iowa ndërsa humbi në New Hampshire. Në garën e republikanëve në Karolinën Jugore, Donald Trump fitoi me 32% të votave. Ai në Iowa ka pësuar disfat, por fitoi në New Hampshire. Nuk ka asgjë të lehtë në garën për president, tha Trump në tubimin me mbështetës pas fitores dhe ka shtuar se është ashpër dhe pakëndshëm, do thotë se është gare e egër, por kur fiton atëherë është e mrekullueshme. Senatori republikan nga Florida, Marco Rubio, u plasua në vendin e dytë, duke i tubuar më tepër afro 1000 vota se senatori Ted Cruz në vendin e tretë. Kjo është të shndruar në garë të tre personave, tha Rubio, pasi duket se pozita e dytë në Karolinën Jugore e forcon pikpamjen e tij se është kandidati më i moderuar republikan. Ishte guvernatori i Floridës, Jeb Bush, ka shpallur tërheqjen nga gara republikane për president të Shteteve të Bashkuara, pasi në Karolinën Jugore doli i katërti. Zoti Bush, babai dhe vëllai të cilit ishin president amerikan, deklaratën për tërheqje e bëri pasi fitoi vetëm 7.8% të votave, që ishte dëshpëruese për të. Para votimeve në këtë shtet, ati në ndihme gjatë fushatës i kishte ardhur edhe i vëllai, George Bush, ish president amerikan dhe nëna e tij. Por duke pasur parasysh plasmanin e dobët në votimet në Iowa dhe New Hampshire dhe tash në Karolinën Jugore, ai shpalli tërheqje nga gara. Kështu tash në garën republikane mbeten gjithsej 5 kandidat, përfshirë edhe guvernatorin e Ohios, John Kasich dhe neurokirurgun Ben Carson. Të dy partit në Shtetet e Bashkuara, Partia Demokratike dhe ajo Republikane, në muajin korrik do të mbajnë konventet e tyre kombëtare, ku do të shpallet i nominuari partijak për të garuar për president në zgjedhjet që mbahen më 8 nëntor të këtij viti. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Financave e Kosovës ka njoftuar se gjatë këtij viti do të përfshirë në letrat me vlerë të qeverisë dhe diasporën. Ministri i Financave i Kosovës, Abdullah Hoti, në rrjetin Facebook ka treguar se po finalizohet të projekti i ri prej afro 20 milion eurosh të letrave me vlerë për diaspor që ka një potencial të madh financiar. Këto letra me vlerë që do të sigurojnë mjete për qëllime specifike, siç janë subvencionet për bujqësi dhe për ndërmarrje të vogla, përmes kësaj forme diaspora mund të kontribuojë në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe po ashtu përfiton një normë interesi që është më e lartë krahasuar me normën e interesit nga depozitimi mjeteve në bankat në vendet ku janë diaspora apo në bankat në Kosovë, ka thënë Abdullah Hoti. Qindra nacionalistë sërbe pro-rus e kanë bajtur një protest kundër marrëveshjes së qeverisë së Serbisë, e cila krijon lidhje më të afërta me NATO-n. Gjatë të protestës së djeshme në qendër të Beogradit, pjesëmarrësit kanë bërhuritur slogane kundër aleancës perëndimore ushtarake, kundër liderëve të Serbisë dhe kanë bartur portretin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin së bashku me flamoj rus. Serbia ka lidhje historike me aleatin slavë rusin, por kur nuk ishte pjesë e bllokut sovjetik dhe aktualisht dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian, raporton agjencia AP nga Beogradi. Presidenca ruse dhe organizatat e saj mediale në Serbi e kanë lansuar një fushat kundër perëndimit, përfshirë kundërshtimin e marrëveshjes aktuale të qeverisë që trupave të NATO-s në Kosovë të lejohet kalimi papenguar nëpër Serbi. Nacionalistët e krahut të djathtë dëshirojnë që Serbia kur të mos jetë pjesë e NATO-s, e cila e bombardoi këtë vend në vitin e 1999 lidhur me Kosovën. Sekretari Amerikani Shtetit John Kerry tha sot se ka arritur marrëveshje të përkohshme me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov për kushtet e ndaljes së armiqësive në Siri. Kam folur me ministrin e jashtëm Lavrov me telefon, kam folur dje me të dhe përsëri sot në mëngjes dhe kam theksuar nevojën urgjente për arritjen e ndaljes së plotë armiqësive në kornizën sa më të shkurtër kohore të mundshme. Besoj se në bisedimin që e kishim, ne kemi arritur marrëveshje të përkohshme në parim për kushtet e ndaljes së armiqësive, që mund të fillojë gjatë ditëve të ardhshme, tha sot të John Kerry në një konferencë për shtyp në Amman të Jordanisë, pas takimit me ministrin e jashtëm të këtij vendi, Nasser Judeh. Më tutje ai tha se shpreson se presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Vladimir Putin do të bisedojnë gjatë ditëve të ardhshme për kompletimin e marrëveshjes së përkohshme në parim dhe ka shtuar se të dy palët ende i plotësojnë detajet. Aktivistët të Sirian dhe mediat proqeveritare thonë se 10 njerëz janë vrarë gjatë një vargu të eksplodimeve në qytetet Homs dhe Damask në Siri. Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit me selinë në Londër tha sot se 57 vetë të shumica civil janë vrarë nga një sulm i dyfisht me makinë bombe në qytetin qendror Homs. Disa orë më vonë ky grup ka njoftuar se nga një sulm i kombinuar vetvrasjes me makinë bombë në një lagje me popullat të shumicës shiite në kryeqytetin Damask janë vrarë së paku 30 vetë. Nuk është e qartë se kush i ka kryer këto sulme, por grupi militant të Shtetit Islamik në të kaluarën ka ndërmarrë sulme në të dy qytetet. Së paku 6 vetë raportohet se janë vrarë në shtetin amerikan verior Michigan gjatë një serie të shtënave me armë. Rrjeti NBC News i ka cituar zyrtarët në zyrën e sherifit që kanë thënë se edhe 3 të tjerë janë plagosur nga të shtënat në qarkun Kalamazoo. Zyrtari i sigurisë Paul Matias tha se duket se kemi të bëjmë me skenarin më të keq. Dikush duke lëvizur dhe duke shtën. Mediat lokale kanë raportuar se disa njerëz janë vrarë në një restorant dhe në një pikë të shitjes së automobilave. Dëshmitarët thanë se personi që ka shtën ishte një mashkull me vetur. Agjencitë e lajmeve, duke u mbështetur në deklaratat e autoriteteve, raportojnë se një person 45 vjeçar është arrestuar sot herët në mëngjes në qendër të vendbanimit të Kalamazoo pas një ndjekjeje masive, pasi të shtënat kishin filluar mbrëmë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.